co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají.
Posloucháte podcast Bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak.
Moje jméno je Ester.
Já jsem Míša.
A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznisově.
Ukážeme vám, jak rozjet společensky prospěšné podnikání.
A neprodělat kalhoty.
A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět.
Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka.
Průkopníci konceptu Zero Waste a provozovatelé tří bezobalových prodejen končí.
Po 10 letech na trhu dobrovolně odchází, nechtějí totiž snižovat kvalitu toho, co prodávají.
Jak odejít slušně a férově vzhledem dodavatelům a věřitelům?
I na to se budeme ptát ředitele organizace Jirky Sedláka.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj Jirko. Jirko, my se známe cca od roku 2016. Tehdy jste zažívali strmý růst, měli jste otevřenou jednu prodejnu, přemýšleli jste o dalších prodejnách, o investorovi, vlastně jakým směrem se škálovat. Jaký je rozdíl mezi Jirkou Sedlákem v roce 2016 a tím, který sedí před námi dnes?
Fíha. No rozhodně jsem se za tu cestu mnoho naučil, protože vést tu organizaci v době 2016 bylo mnohem snazší, protože to bylo prostě malinká punková prodejnička na dvorku Bělehradské ulice. A teďka vlastně už je to organizace jako reálná, už to má nějakých třeba 30 zaměstnanců, takže řídit to není úplně něco, co bych tenkrát zvládl. A zároveň možná jako mám mnohem méně iluzí než v tom roce 2016. Já jsem tenkrát byl do toho velmi nadšený. Hodně jsem věřil tomu, že kvalitní potravina, ekologie, vlastně krajina, tohle jsou témata, které lidi dokážou oslovit. A za tu svou v tuhle chvíli asi 8letou, nebo možná necelých 8 let kariéru v bezobalu, tak se na ten trh pohlížím asi mnohem střízlivěji. Vidím, že ten český trh je prostě extrémně řízený cenou v tom našem oboru. Ale na druhou stranu máme takovou jako zvláštní dichotomii, že nadáváme na to, že máme tady nekvalitní potraviny v rámci Evropy. Prostě vždycky vyjedeme do zahraničí, do Itálie a tam si říkáme, ty si žijou, ty si tam jedí. A pak se vrátíme tady lovit ty slevy v Kauflandu a zabřednem zase do té jako český nekvalitní potravinářský zvláštní doby.
Vy jste měli hezky nakročeno. Rok 2019 pro vás byl ale zlomový. Otevřeli jste dvě prodejny, krátce na to vlastně propukla pandemie, kde naopak nárůst obalu byl enormní a všechno bylo jednorázový. Kdy předpokládáme, že tohle mělo vlastně první nějaký velký efekt i na vás. A jak to vnímáš? Může za váš konec skutečně především pandemie?
Asi by se to dalo takhle zjednodušit. Každopádně to tak neřeknu. Když to vemu jednoduše, tak nás asi položila korona a vydrželi jsme takhle dlouho, protože to byla relativně stabilní organizace, která měla nějaký rezervy a měla schopný tým. Co si myslím, že nás ale jako položilo mnohem víc. Samozřejmě jakoby ta korona nám ukázala nějakou realitu. Tak nás položilo to, že asi ten růst nebyl úplně přirozenou rychlostí k tomu, co my jsme dělali. Kdyby někdo šel podobnou cestou jako my, tak co já mu poradím? Mnohem víc se bavte se zákazníkem a mnohem víc jim vysvětlujte, co děláte. My jsme reagovali růstem na poptávku, ale mnohem méně jsme měli času upevňovat tu poptávku. Když to vysvětlím, tak pochopit to, co je kvalitní a pravá potravina a co je reálně komplexní pojetí ekologie ve spotřebitelském zboží, prostě trvá. My si toho zákazníka musíme vychovat. Dá se to nějakým způsobem nazvat osvětou nebo prostě vzít toho člověka na tu pouť s náma. My jsme zároveň taky jakoby objevovali, co je to komplexní přístup k ekologii. V roce 2014, když začala prodejna na Bělehradské, tak jsme to rozhodně neuměli. Vůbec jsme nevěděli, že to jde mnohem dál i než za ten obal. Že se to prostě týká toho etického aspektu produkce potravin, týká se to toho environmentálního aspektu produkce potravin. Je to fakt jako hodně hluboký téma. A co my jsme podcenili, především u prodejny Radhoštská a Florence, je prostě vysvětlování těm zákazníkům a budování té komunity. Vybudování té důvěry obchodníka versus zákazníka, která dřív tady existovala. Dřív jste prostě věděli, že ve vašem městě jsou dva obchodníci, jeden je šizuňk a jeden je prostě poctivý, férovej jako člověk. A v dnešní anonymní době je prostě pro nás ten model důvěry extrémně důležitý, protože se tím lišíme a protože tím dokážeme vysvětlit, že děláme něco jinak. My jsme se prostě tomu trhu lišili v mnoha ohledech. Lišili jsme se cenou, lišili jsme se způsobem prodeje, způsobem marketingu. Vlastně ten obchod, když jste do něj přišli, tak bylo všechno jinak. A my jsme potřebovali tu důvěru získat. A je to krásně vidět teďka zpětně, že prodejna Hradčanská vlastně od roku 2017, kdy byla otevřená, byla každý rok v zisku. Navzdory koroně, navzdory válce na Ukrajině. A bylo to především tím, že ty lidi, kteří nám tam chodí nakupovat, tak my jsme prostě na tu pouť vzali sebou. My jsme jim vysvětlili, proč to děláme, jak to děláme, a byla tam silná důvěra, a proto se jim obtížněji pouštěl ten koncept než na jakýkoliv jiný prodejně.
Já jsem se chtěla zeptat, kdyby se mohl vrátit do minulosti, co bys udělal jinak, ale asi jsi mi odpověděl, je to ta osvěta?
Je to ta osvěta. Je to ta osvěta, ale zároveň je to extrémně obtížný, protože my se snažíme nějakým způsobem zůstat na trhu, který je velmi ziskově orientovaný a čistě komerční, a není na něm úplně prostor pro nějaký neziskový aktivity. Takže pokud chcete vy vlastně dokázat, což my jsme chtěli dokázat tím, že jakoby dostaneme ty prodejny do té obchodní části, že dokážeme žít vlastně z toho biznesu a ne z nějakých jako veřejných peněz, tak vám prostě nezbývá energie a peníze na tu osvětu. Takže my jsme vlastně jako ten model spojení z neziskový části s tou obchodní částí ze začátku fungoval velmi dobře, a pak někdy v roce 2020 si myslím, nebo kdy se začal vyčerpávat a ta nezisková část se začala jakoby ubírat jiným směrem, ale bylo vidět, že to tomu obchodnímu modelu velmi chybí, protože ta obchodní část vlastně nemá kapacitu na to vzdělávání.
Vzpomeneš si na moment, kdy jste si poprvé přiznali, že o to, co nabízíte, není zájem?
No, bylo to hodně nedávno. My jsme, jako na to jsem vlastně hrdý na svůj tým, že jsme prostě těch 3,5 roku dokázali bojovat s jako velkým nasazením. Hodně jsme do toho šli jako pozitivně v té organizaci. Nebyl prostě nějaký jako patos, že se nám nedaří, že to prostě nejde, že jsou tady jako velký organizace, které to drtí na základě jako veřejných dotačních peněz. A dařilo se nám prostě furt přicházet s novýma projektama, některý budete znát. Přišli jsme v těchto nejhorších časech s projektem vánočních stromků, který byl prostě úžasně úspěšný. Přišli jsme s projektem velkou obchodu, který většina lidí jako znát nebude, ale vlastně jako spoustě bezobalových obchodů v České republice. My jsme i stíhali pomáhat a i zároveň tak, aby to pro nás bylo výhodné. Takže to bylo jako super, že nám se to dařilo přetavit v nějakou energii a pozitivitu. Každopádně před těmahle prázdninama my už jsme viděli, že nám končí splatnost dluhopisu, který jsme se půjčili vlastně na otevření dvou prodejen, a za B, že prostě ty tržby neodpovídají tomu, co bychom měli mít před prázdninami, aby jsme dokázali nějak se ctí ustát, a chtěli jsme, aby ta organizace končila nějak se ctí a kontrolovaně a ne prostě tím, jakože, že upadne do úplných problémů.
V momentě, kdy jste si tohle z toho přiznali, tak jaké byly vaše první kroky? Co jste udělali?
No, já jsem trošku čekal jako úlevu, protože těch 3,5 roku bylo náročných. Každopádně to úleva rozhodně nebyla, protože my musíme odejít z toho trhu formou insolvence. Zjistili jsme, že prostě v tuhle chvíli, když sečteme závazky a majetek, takže jsme předlužený. V tuhle chvíli samozřejmě ještě nevíme, jakoby do jaký míry, ale co byly první kroky, prostě začít jako zjišťovat, co to znamená administrativně proces insolvence, což je jako velmi komplikovaná věc.
Když jste se vlastně přiznali, že se vaše situace blíží ke konci, pokoušeli jste se to třeba i zachránit s nějakýma odborníkama, radil se s nějakýma mentorama nebo něčím někým takovým?
Ano, ano, rozhodně, protože vlastně hodně nám záleží na tom, jak z toho trhu odejdeme. Prostě my chceme ten trh opustit tím způsobem, aby to nepoškodilo nikoho, kdo je na nás navázaný, ať už je to dodavatel nebo zákazník, prostě aby jsme se jako rozloučili tak, jak to k bezobalu patří. Aby jsme prostě odešli tak, jak jsme fungovali, což znamená transparentně, férově, slušně. A takže jsem prostě vyhledal v rámci komunit, ve kterých funguji, i v rámci 3-2-1 jsem se díval prostě, kdo v tom má zkušenosti. Narazil jsem na 2 lidi, kteří insolvencí prošli, a pro mě bylo důležité najít člověka, ne odborníka, právníka, ale člověka, který byl v pozici jednatele nebo v pozici manažera, prostě majitele, kdo si tím prošel. Podařilo se mi najít dva lidi, kteří pro mě byli jako hodně přínosní. Nějakým způsobem během pár telefonátů mě vlastně provedli principama, kterých se oni drželi, co by dělali, co by neopakovali za chyby. A pak ve výsledku jsem dostal jakoby i přes ně kontakt na odborníka, který jim tím pomáhal projít. Mm-hmm. Takže to bylo jako velmi přínosné.
Vypíchnul by se z toho nějakou radu, kterou ti dali, co pro tebe byla hodně důležitá?
Jednat rychle, rozhodně, protože ten proces samozřejmě čím díl se oddaluje, tím hůř to dopadá na všechny ty zúčastněné strany. A vlastně jako pro mě to nebyly úplně rady, které by byly převratné. Já si myslím, že v té situaci insolvence se často ty firmy ocitají jako v nějakém zoufalství a přijde mi, že mi radili věci, které jsou úplně očividné. Prostě férově jednat s dodavatelema, férově jednat se zaměstnancema, oznámit to zákazníkům, a to pro nás byly jako naprosto zřejmé kroky, aby jsme jako prostě se fér se všema rozloučili, protože ten náš trh je jako moc přívětivý. Prostě tam jako když jsem volal dodavatelům ve smyslu, hele, my vás v tuhle chvíli jako nemůžeme vyplatit, budete část svých pohledávek přihlašovat do insolvenčního řízení, tak některý mi prostě jako řekli, že ať se držíme, ať to dobře zvládneme, a vůbec prostě neřešili, že jim u nás jako leží třeba 10 000 korun, což mi bylo jako hrozně příjemný, a vlastně jako jsem si trošku i pobrečel potom po těch telefonátech, protože jsem si říkal, tyjo, takhle jako příjemný prostředí podnikatelský v Čechách není úplně v každém oboru.
Když jste zveřejnili tu zprávu, že končíte, neozval se ti třeba i právě nějaký investor nebo businessman s tím, že by do vás chtěli třeba investovat, vstoupit, zachránit, převzít tu značku? Něco v tom smyslu?
Ozvali se mi i takový lidi. Každopádně my jsme prošli tím programem 3-2-1 na investory, který pro nás byl extrémně důležitý v uvědomění, že my chceme být hodně obezřetní v tom, koho do té firmy pustíme k rozhodování. Já jsem se upřímně jako setkal s velmi málo investorama, ale s těma, se kterými jsem se setkal, tak tam vždycky byl prostě tah na zisk. A je to taková jakoby naivní myšlenka asi, jak to bez obalu vést, ale my jsme to prostě nikdy pro ten zisk dělat nechtěli. My jsme chtěli to udělat tak, že to vznikne od lidí, pro lidi, a my chceme prostě měnit trh potravin a poskytovat skvělou službu. A jakkoliv by tam přišel nějaký motiv, jak se rozhodovat podle zisku, tak my víme, že by to mělo prostě negativní vliv na tu kvalitu. Takže lidi, který bylo zřejmý, s jakým záměrem to chtějí koupit, prostě že jdou po tom brandu, který má nějakou hodnotu, tak ty jsem odmítal rovnou, protože ten brand by prostě se vyprázdnil. Já to nechci prodat, když takhle jako to řeknu otevřeně, já to nechci prodat rohlíku, jako je greenwashingový přívěšek. To prostě nedává smysl a pošpinili bychom to jméno, který jsme budovali. Kdyby přišel někdo, že to chce koupit a nějakým způsobem zachránit tak, jak to funguje, tak já bych mu to stejně nedoporučil, protože on by na tom ty peníze jenom prodělával. Já si myslím, že prostě teďka nejrozumnější cesta pro Bezobalu je stáhnout se do jedné funkční prodejny, pokud se nám to podaří, a počkat si na dobu, kdy vlastně jako víc lidí nám dá důvěru v to, že my chceme zajišťovat služby, které takhle bychom zajišťovali i pro sebe. Že prostě chcem zajišťovat s nejvyšší kvalitou, co můžeme.
Ty často mluvíš o té kvalitě a ostatní se si rozhodli zavřít právě z toho důvodu, abyste nemuseli ze svých nároků slevovat. Mm-hmm. O jakých nárocích se tady bavíme?
No možná až přehnaně vysokých. Jako já, když se podívám na potravinový trh v České republice, tak je jako úplně tristní. Prostě my jsme jako bez nadsázky potravinovou popelnicí Evropy. Zároveň se na to jako extrémně stěžujeme, ale nic s tím neděláme, jo, protože my standardně Češi nadávají jako na polský potraviny, že nám sem prostě vozí polský sračky, jakože chipsy s posypovou solí. Ale Poláci tohle z toho vůbec nejedí. Poláci prostě mají jako v rámci těch postkomunistických republik jedno z nejvíc rozvinutých ekologických zemědělství. A my jsme tady úplně jako na vohonu. Tady to prostě, když to tak řeknu otevřeně, držej za koule, ty prostě porevoluční žraloci, přibližně 5 rodin, ty jste rozdělilo zemědělství, a nepouští nás prostě ke kvalitním potravinám. A furt tady existují miniaturní sedláci typu Vojta Králíček a Svobodný statek na Soutoku, který dělají pravý a kvalitní potraviny, ale ty se do velké distribuce nikdy nedostanou. Takže naše nároky na potraviny byly, ať ta potravina vzniká eticky, ať ten člověk, který jí pro nás pěstuje, tak by mi nevadilo se s ním vyměnit práci. To znamená, že škrtnout hodňanský kuře, škrtnout penám, prostě tam člověk nechce ani vidět, jak ten, jako ten proces vypadá na to, že by tam chtěl pracovat. Aby vznikla ekologicky, aby prostě ideálně ta příroda jako netrpěla. Jsou tady biodynamické statky, které vlastně tu přírodu ještě zhodnocují nebo nějakým způsobem regenerují. A pak jsou tady bio vlastně zemědělci, kteří ji aspoň nedehonestují, nějakým způsobem ji neničejí. Prostě neotravují vodu, neničejí biodiverzitu, pracují v souladu s tou přírodou. No a zároveň to složení, že to vlastně není jenom o tom, kdo to vyrábí a jak to vyrábí, ale co se do toho dává. A já vždycky říkám pravidlo, když si přečtu složení potraviny a nerozumím tam být jediné položce, tak tu potravinu prostě musím vrátit do regálu. A to my jsme si chtěli držet, že když prostě přijde k nám člověk, tak bez rozmyslu toho, co si bere, tak si může cokoliv z toho regálu vzít a říct, tohle je v pohodě, takhle by to upekla moje babička, nebo takhle by to prostě udělal můj trader.
A jak vnímáš nabídku bezobalových potravin v řetězcích nebo na rohlíku? Je to pro tebe adekvátní náhrada vaší nabídky?
Není. Není, protože zatím je v České republice hodně skepse vůči bioproduktům. Tohle to má na svědomí do značné míry zase ten stav, co jsem říkal. Prostě tady jsou jakoby velký agropodniky, který velmi očividně jsou prostě napojený na ministerstvo zemědělství, na ministerstvo životního prostředí, státní zemědělský intervenční fond, na všechny tyhle ty hráče v rámci jakoby státní infrastruktury, kteří rozhodují o penězích a o regulaci. A proto my tady bio vlastně nemáme dobře zakořeněný. Tady člověk jako nechápe bio. Schazuje se to vtípkama typu, jako to jsou nějaké jako brambory, které někdo koupil v makru, pak je vyválel v louži a pak je přivez jako na farmářský trh. Ale reálně biopotravina prostě je úplně jinak hodnotou výživovou, prostě veškerýma těma kvalitama, který potravina má, tak ta biopotravina je dál. A skrz tyhle ty velký hráče se k nám ty biopotraviny nedostávají. A samozřejmě biopotravina jako jenom jeden úhel pohledu, furt jde o to, jaký má složení. Biopotravina může být úplný bullshit, prostě mražená biopizza. Nepatří to do toho jídelníčku, takže jako my jsme chtěli být ne úplně kazatelé, ale parťáci. My víme, že v těch potravinách se vyznáme a řekli jsme si, když k nám přijde zákazník, my mu v tom rádi pomůžeme, sejmeme z něj to břímě porozumět tomu trhu, nebo tomu složení, nebo tomu té výživové hodnotě. Protože já sám pro sebe jsem si přiznal, že svět je příliš složitý. Stačí mi rozumět potravinám. Jako nepotřebuji rozumět IT, ale potřebuji najít člověka, který je hodnotově shodující se s mýma hodnotama a vím, že se bude rozhodovat za mě, tak jak bych to dělal já. IT je možná blbost, já vlastně v tom moc nejsem, ale třeba když vemu auto, tak můj automechanik prostě vím, že radši udělá kvalitnější díl trvající opravu, která bude stát víc peněz, než aby to nějakým způsobem jako zamazal žvejkačkou a bude mi tvrdit, že je to teďka super, protože prostě máme spolu nějaký vztah důvěry. Nevím, jestli jsem okolo toho moc neodběh.
Ne, rozumím tomu. Takže jenom otázka zněla, jestli když teďka nebudu moc chodit do bezobalu, můžu začít chodit do Kauflandu, do biosekce a bude to stejný to, co nabízíte vy?
Ne. A vlastně jako ani bych ti neporadil, kam bys teďka měla jít, protože my si tu Hradčanskou chceme nějakým způsobem společně s těma zákazníkama zachovat i kvůli tomu, že bychom nevěděli, kam na tom trhu. My jsme do značné míry se bránili tomu ten trh potkat, přestože bychom asi věděli kudy, jenom to jako nechcem udělat, protože na tom trhu ten poměr kvality versus ceny nikdy nebyl tak dobrý. A myslím si, že jako můžu upřímně říct, že za těch jako 10 let fungování bezobalu ten trh známe. A buď jsou tady velký hráči, který jedou na cenu, anebo malí hráči, který jedou na marketing. Ale není tady úplně moc hráčů, který fakt jedou na tu kvalitu. Zrovna třeba, když řeknu Country Life, tak ten na tu kvalitu jede a daří se jim podle toho. Prostě zavřeli 3 prodejny a mají to jako horko těžko.
A co další bezobalové obchody? A když jste vlastně oznámili, že končíte, jak to vnímali? Máte nějaké reakce od nich? Vy jste asi nebyli úplně doslova konkurence jako konkurence.
My jsme byli spíš parťáci. Ten trh bezobalových obchodů funguje hodně jako přívětivě vzájemně. My jsme většinu z nich, nebo jakoby velkou část z nich jsme i školili a některý z nich jsme prostě jenom inspirovali.
Pojďme si říct, že jste lídry toho trhu, byli jste lídry.
Asi to tak bylo a vlastně část z nich se třeba přišla jenom k nám do prodejny inspirovat, tak jsme jakoby provedli, co jak děláme. Takže ten trh jako zase, je to ta příjemná část toho našeho trhu, kdy jsou i ty konkurenti hrozně jako fajn, že tam si jako neděláme žádný naschvály. Já jsem se upřímně té reakce z jejich strany bál, protože jsem si říkal, tyjo, jako by za doby korony a od té doby za ty 3 roky to prostě třeba polovina z nich zabalila. A říkal jsem si, tyjo, tak mi to teďka jako zavřem a ty ostatní se na to taky vybodnou. A vlastně doufám, že ne. Doufám, že některým se podařil transformace do spolkových obchodů, některým se daří prostě fungovat v rámci nějakých jako větších organizací typu, nevím, pod mateřskou lesní školkou a tak. A bylo by mi velmi milý, kdyby prostě tato hnutí v České republice zůstalo. Protože to už dávno není prostě jenom o tom obalu, je to o té pravé potravině.
Když jste oznámili konec na sociálních sítích, zaznamenali jsme spoustu ohlasů z řad vašich fanoušků. A podle komentářů to vypadalo, že pro spoustu lidí jste byli za těch 10 let už součástí jejich života. Jak cítíte i zodpovědnost vůči svým zákazníkům? Víme, že se chcete zachovat fér vůči svým dodavatelům a věřitelům, ale jaký vlastně právě teď máte vztah k zákazníkům, který u vás třeba i těch 10 let nakupovali?
Mm-hmm. No, jde od nich hodně pozitivní zpětný vazby, což je hrozně milý a dodává nám to energii v této jako neúplně jednoduché situaci. A zároveň z části zákazníků a vlastně části i bývalých zaměstnanců se jako vzedmula taková milá iniciativa, která hledá cestu, jak odkoupit prodejnu na Hradčanské, což je pro nás v tuhle chvíli jako nejstarší provozovaná prodejna. A bylo by to super, kdyby se jim to podařilo, protože třeba já sám upřímně jako nevím, kam bych jinam šel nakupovat, protože jsem si prostě zvykl nakupovat jako základní kvalitní potraviny, ze kterých vařím. U nás jako většina asi posluchačů bude vědět, že nenajdete úplně nějaké rychlovky nebo polotovary. A když jako občas zavítám do supermarketu, tak já odsaď prostě odcházím s prázdnou, protože znám původ těch potravin a nechci si od nich nic odnést. Prostě už to jako poznám na té chuti a vím, jaký to má jako dopady. Nechci podporovat dělníka, který prostě musí jako Ukrajině z 16 hodin makat ve vodňanském kuřeti, aby si vydělal na to, že jako jednou za měsíc se podívá zpátky do své domoviny, tak bych rád, aby ta Hradčanská zůstala. A vůči zákazníkům jako cítíme velkou zodpovědnost, protože my jsme jim prostě slíbili, že u nás můžou nakoupit kvalitně, oni si na to zvykli a přehodit se jako do toho, že teďka půjdou někam jinam, nebude úplně jednoduchý pro některý z nich.
Ty už jsi zmínil, jaký máte vztah k dodavatelům. Ale mě zajímá, jestli myslíš, že to může způsobit i jim nějaký další potíže, váš podchod ze scény.
Rozhodně. Je tam víc aspektů, který prostě my bohužel neovlivníme, ale negativně ovlivní jakoby kvůli nám. Jeden jsou nějaký nezaplacené faktury. Vlastně nevíme, do jaké míry se jim dostanou ty peníze zpátky. A to ten trh jako kvalitních potravin rozhodně nepotřebuje, protože ten operuje prostě s minimální marží. Tam je jakoby produkce tý jako dobrý kvalitní potraviny extrémně náročná na lidskou práci. Jo, když vemu obhospodařovat hektar prostě zelinářský farmy v biokvalitě, je třeba za 300 tisíc ročně obhospodařovat prostě hektar kukuřice, která je prostě pesticidovaná a je ještě podporovaná dotacema, tak je třeba za 20, za 25 tisíc. Takže jako vyrábět tu potravinu kvalitně, prostě stojí peníze. No a druhá věc, kterou samozřejmě jim jako úplně nehrajem do karet, jsou ty odběry, protože my jsme pro některý konkrétní dodavatele byli jako nezanedbatelnou částí odbytu. Mrzí mě třeba jako dodavatele našeho čerstvího, protože prostě takový pekař, který přijde jako o, já nevím, 30 tisíc objednávek jako za měsíc, možná i často víc, tak to není úplně málo pro něj. Ale zároveň i konkrétně mi mrzí Bio Nebio, prostě výborný jako dodavatel, náš největší biopotravin v České republice. A taky jsme pro ně nebyli jako malý odběratel. Prostě v našem oboru i ty velcí jsou malí.
Vy budete podávat insolvenční návrh. Můžeš vysvětlit, co to znamená?
Relativně nedávno jsem se s tím termínem setkal, takže budu tady erudovaně mluvit. Vlastně to znamená, že v tuhle chvíli my máme větší závazky než majetek, což samozřejmě nemusí tak vždycky být. Kdyby se podařilo dobře zpeněžit ten majetek, který máme, tak to může přesáhnout ty závazky, které máme, ale to do značné míry bude záviset na člověkovi, který ten podnik převezme. ale prakticky to znamená tak, že my jsme se dostali do situace, kdy musíme ukončit činnost a řízení té firmy a její ukončení převezme insolvenční správce, což je člověk, který ho stát vlastně instaluje do té organizace z toho důvodu, aby nějakým způsobem férově podělil ty lidi, kterým my něco dlužíme, ať už z titulu faktur nebo z titulu těch dluhopisů, aby tam nedošlo k tomu, že management, majitele, prostě jednatele tu firmu jako rozkradu, když to řeknu jako otevřeně. Což samozřejmě se může v těch firmách jako stát, může se stát, že ten jednatel se cítí jako neuznaný a má prostě potřebu jako odvést si domů firemní dodávku a proto má ten stát ten institut insolvenčního správce, který přijde a měl by nějakým způsobem férově a efektivně postupovat v rozprodeji té firmy a uspokojení těch pohledávek. Jakým způsobem to reálně funguje, tak jsem se nedoslechl úplně jako pozitivní věci. Myslím si, že to je můj postoj jako obecně k tomu, co stát jako systém zasahuje do různých soukromých záležitostí, že to prostě většinou dost podělá. Takže doslechl jsem se třeba o příběhu jedné paní, která rozprodávala prostě velkou obchodní sklad látek, který v nákupních cenách prostě měl 6,5 milionu hodnotu. Nákupní cena pro ní znamená, že kdyby na to přihodila prostě 40% nebo 50% marže, tak je to malou obchodní cena, takže reálně ten sklad prostě těch 6,5 milionů hodnotu reálně měl a insolvenční správce to prodal za 400 tisíc. Tak to si člověk jako řekne, je opravdu nezbytný, aby tam stát jako instaloval takovýhleho člověka, aby jako v úvozovkách efektivně zakládal s tím majetkem, nebo by bylo vhodné jako zajistit to, že ty lidi se zachovají slušně, i když jim ta firma končí. Protože já jsem přesvědčený o tom, že my jsme to dokázali hezky zlikvidovat a zachovat se fér, ale zároveň možná je i fajn, že z nás někdo to břímě sejme a jakkoliv dobře nebo špatně to udělá, tak to prostě udělá jako legálně.
A vy do toho výběru, teda, jak se to správně chápu, nemůžete zase.
Ne, je to podle pořadníku. To podle pořadníku, které na soudu.
Jirko, jak by to celé mělo dopadnout, abys mohl říct, že to dopadlo, jak nejlépe to mohlo?
No. Za mě by to mělo dopadnout tak, že zůstane prodejna Hradčanská a že se transformuje na ten spolkový obchod. Vlastně mě by se hrozně líbilo, kdyby jsme přestali, nebo jsme, já vlastně v tom už nejsem příliš angažovaný, já jakoby pomáhám tomu, částečně jakoby konzultuju tomu týmu, který se to snaží zachránit, v tuhle chvíli částečně zákaznický, částečně zaměstnanecký, ale jako líbilo by se mi, kdyby se podařila ta transformace na spolkový obchod, kde by ty lidi, prostě ty společníci nebo družstevníci, nebo jakkoliv to bude vypadat, tak se shodli na tom, my bychom rádi, aby vy, který jako rozumíte trhu potravin a výživě, tak jste pro nás zajišťovali tuhle tu potřebu. A to je potřeba nakupovat prostě spotřební zboží. A za nějaký členský příspěvek, který může být, já nevím, já kdybych to řekl jako za sebe, tak já bych dal jako klidně cokoliv, protože pro mě ta potřeba je hrozně důležitá v tuhle chvíli, ale kdyby to byla třeba 500 měsíčně, za to, že můžu nakupovat bez maloobchodní marže a můžu nakupovat dál v bezobalu, jenom jim vlastně přislíbím svoji v uvozovkách věrnost. Já jakožto zákazník se zavazuju být členem, budu platit příspěvek a pak budu nakupovat znatelně levnic, tak to by podle mě byla v tuhle chvíli jako nejlepší konec.
Každopádně já jsem četla, že to je iniciativa, která jde už trochu mimo tebe.
Je to tak. Já i z důvodu jako legislativní s tím nechci být spojený, protože to je jakoby očividný konflikt zájmu. Já jakožto jednatel vlastně jako společnosti, která je likvidovaná, tak s tím spojovaný být nechci, protože by to prostě bylo očividný jako přihrání si malý domů. Byť to tak jako není, prostě ten podnik jako bude formou nezisku nebo bude formou družstva, prostě budou vlastně ty družstevníci. Ale jako legislativních záležitostí mám v poslední době zbytečně víc, než jsem jako chtěl.
Rozumím.
Nezisková část bezobalu, Zero Wasters, jestli si správně pamatuju, jak se přejmenovali. Už vlastně funguje od roku 2020 samostatně. Jak to bude s nima dál? Budou fungovat?
Zero Wasters zůstanou, ty budou fungovat dál a budou se věnovat vlastně té náplni obecního zero waste, prostě jako ve všech oblastech života. Ta nezisková část bezobalu ZU, zapsaný ústav, tak ta končí s námi, ale vlastně její činnost byla ukončena už někdy v tom roce 2020 a jak jsem zmiňoval, ta nám vlastně jako do značné míry i chybí. My jsme uvažovali, pokud by se nám podařilo stabilizovat ty prodejny, Takže tu neziskovku stejně k tomu potřebujeme vytvořit, protože, jak jsem říkal, to vzdělávání prostě v České republice ohledně výživy je hodně podceněný.
Vzpomeneš si, proč jste se vlastně tenkrát rozhodli se rozdělit?
Ta nezisková část vlastně jako její tým usoudil, že jejich jako zájem činnosti je prostě v tom širším zero waste a netýká se to jenom prostě jako potravinářství a bezobalového obchodování a tak. Uh-huh. A já si myslím, že vlastně jako tomu trhu bezobalových obchodů by ta jedna sjednocující entita, ať už tomu budeme říkat asociace bezobalových obchodů nebo cokoliv jiného, tak hrozně pomohla v tom, že by mohla prostě do médií mluvit za ně společně, mohla by jakoby pracovat na nějakých programech, který by dostávali prostě vzdělávání o výživě, o ekologii, o ekologickém zemědělství prostě mezi lidi.
Jirko, vnímáš projekt bezobalu jako úspěšný?
To je obtížná otázka. Já bych řekl, že jo, ten konec tomu tak úplně nenapovídá, ale to, co se nám prostě podařilo za těch 10 let, je podle mě velký úspěch. Když se podíváme do toho roku 2014, jak vypadala jakby ta scéna našeho trhu, tak vlastně nikdo neprodával bezobalové potraviny s tím argumentem ušetřete odpad. Nikdo vlastně jako netvrdil, prodáváme primární, kvalitní, prostě bezpříměsový suroviny. A když se na to podíváme dneska, tak vlastně jako stáčí jedna drogerie je už jako v kdekterém supermarketu nebo drogerii. Bezobalový prodej vlastně už je taky celkem standardem i ve velkých obchodech. A to asi není ten hlavní úspěch, ale ten hlavní úspěch je to, že jsme se dostali jako do hlav lidí. Že ty lidi prostě už uvažují na tom, musí být ten banán jako na tom plastovém tácku přebalený tou strečkou. Prostě ty lidi to sralo a my jsme to nějakým způsobem zhmotnili. Prostě ty si už jako řeknou, nemusí to tak být. Teď už je to jako viditelný problém, který myslím, že už nezmizí.
Odnášíš si z té dekády bezobalu nějaké ponaučení?
No. Pro mě osobně minimálně tomu, aby člověk věnoval do projektu jenom tolik energie, kterou dokáže v tu chvíli postrádat. Protože za těch trochu víc než 7 let jako mojeho angažmá to byla hrozná jízda. Já jsem jako tomu věnoval za první asi 4 roky, asi 1600 hodin přes času. A věřím, že do značné míry to k tomu úspěchu přispělo, ale jako bylo to trošku na úkor mojí nějaký pohody, tak to je pro mě ponaučení, ať člověk to bere trochu víc s klidem a asi tu mladickou nerozvážnost je nezbytný si projít, ale není potřeba to tak jako dřít, jak vůl.
Na co jsi nejvíc pyšnej?
Na to, že se mi podařilo postavit skvělý tým. Navzdory tomu, že vlastně ta organizace nikdy neoplývala úplně financema a v našem oboru se prostě kde se podíváte, tak platí líp, tak mně se podařilo postavit skvělý tým, který je plný jako chytrých, schopných lidí, který tam drží ten smysl. Který prostě jako táhnou za ten jeden provaz a vědí, že by tam prostě půl roku pracovali bez mzdy, kdyby to bylo potřeba. To mi přijde super.
Jirko, a už víš, kam povedou tvé další kroky?
No, ptá se mě na to víc lidí takhle v osobním životě a já vím, že moje další kroky budou, že budu teďka příštích pár měsíců u nás na statku prostě hrabat se v babetě a vomítat stodolů a chovat kachny a chodit do lesa. A pak se začnu pohlížet po nějakém smysluplném projektu, protože jsem si dělal takovou jako mentální jako procházku tím, co bych chtěl dělat. A vlastně pro mě nejdůležitější je to dělat v oboru, který je tak pěkný, jako bylo to bio. Takže možná zůstanu v bio a budu tomu pomáhat zase jako někde jinde, ale jako rozhodně nechci být v nějakém oboru, kde prostě lidi na sebe jako nejsou fefe.
Máme pro tebe už úplně poslední otázku, kterou dáváme všem našim hostům. A to je ta, kdybys měl dát jednu radu začínajícím sociálním podnikatelům, inovátorům, jaká by to byla?
Berte si do týmu jenom lidi, který víte, že jsou z něj s tím, co děláte. a nestrácejte energii na lidech, který prostě víte, že jako to do nich musíte tlačit. Já jsem se takhle poučil a vlastně jako je to i jeden z těch jako z nevýhod našeho relativně rychlého růstu, že v průběhu toho musíte dělat kompromisy. A pro mě pravidlo bylo, že teďka už ho mám zpětně jako ověřený, že člověka, se kterým 100% souhlasím a chci s ním spolupracovat, najdu jednou ročně. Takže by bez obalu rostlo úplně jiným tempem, kdybych se tohohle držel už teď, ale vím, že bych se toho teďka už chtěl držet, protože nepřijde mi důležitý být velký, ale prostě udělat nějaký dopad a to vůbec s tou velikostí nemusí souviset.
Děkujeme a držíme moc palce.
Taky, díky.
Dalších
krumcích. Ahoj.
Poslouchali jste podcast Bez grantu,
kam zveme absolventy akcelerátoru 3-2-1 dílna,
kterou pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových.
Ahoj!